Henesis Kabanatang 46. At si Israel ay naglakbay na dala ang lahat niyang tinatangkilik at napasabay si iba at naghandog ng manghain sa Diyos na ang kanyang amang si Isaac. At kinausap ng Diyos si Israel sa mga panaginip sa gabi at sinabi, Jacob, Jacob. At sinabi niya, Narito ako. At kanyang sinabi, Ako'y Diyos, ang Diyos ng iyong ama. Huwag kang matakot na bumaba sa Ehipto, sapagkat do'y gagawin kitang isang dakilang bansa. Ako'y bababang kasama mo sa Ehipto, at tunay na iaahon kita uli, at ipapatong ni Jose ang kanyang kamay sa iyong mga mata. At bumangon si Jacob mula sa Beersheba at dinala ng kanyang mga anak ni Israel si Jacob na kanilang ama at ang kanilang mga bata at ang kanilang mga asawa sa mga kariton na ipinadala ni Paraon kay Jacob. At kanilang dinala ang kanilang mga hayop at ang kanilang mga pag-aari na kanilang inimpok sa lupain ng Kanaan. At napa sa Ehipto, si Jacob at ang buong binhi niya na kasama niya, ang kanyang mga anak na lalaki at babae, at ang mga anak na lalaki at babae ng kanyang mga anak na kasama niya, at ang kanyang buong binhi ay dinala niyang kasama niya sa Ehipto. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na napa sa Ehipto, ni Jacob at ng kanyang mga anak, si Ruben na anak na panganay ni Jacob, at ang mga anak ni Ruben, si Hanok at si Palu, at si Hezron at si Carmi, at ang mga anak ni Simeon, si Jemuel, at si Hamin, at si Ohad, at si Hakin, at si Sosar, at si Saul, na anak ng isang babaeng taga-Kanaan, at ang mga anak ni Libay, si Herson, si Koat, at si Merari, at ang mga anak ni Juda, si Er, at si Onan, at si Sela, at si Pares, at si Sara. Ngunit si Er at si Onan ay namatay sa lupain ng Kanaan. At ang mga anak ni Pares, si Hezron at si Hamul. At ang mga anak ni Issachar, si Tola, at si Puwa, at si Hob, at si Simron. At ang mga anak ni Sabulon, si Sered, at si Elon, at si Jalil. Ito ang mga anak ni Leya, na kanyang ipinanganak kay Jacob sa Padan Aram, 10 ng kanyang anak na babaeng si Dina, ang lahat na taong kanyang mga anak na lalaki at babae ay 33. At ang mga anak ni Gad, si Sipion, at si Agi, si Suni, at si Esbon, si Heri, at si Arodi, at si Areli. At ang mga anak ni Aser, si Jimna, at si Ishwa, at si Usui, at si Beria, at si Sera na kanilang kapatid na babae, at ang mga anak ni Beria, si Heber at si Malkel. Ito ang mga anak ni Silpa na siyang ibinigay ni Laban kay Leya na kanyang anak na babae, at ang mga ito ay kanyang ipinanganak kay Jacob na 16 na tao. Ang mga anak ni Rachel na asawa ni Jacob, si Jose at si Benjamin. At kay Jose ay pinanganak sa lupain ng Ehipto si Manases at si Ephraim, na ipinanganak sa kanya ni Asenat, na anak ni Potipara na saserdote sa On. At ang mga anak ni Benjamin, si Bela at si Becker at si Asbel, si Hera at si Naaman, si Ehi at si Ros, si Mupim at si Hupim at si Ard. Ito ang mga anak ni Rachel na ipinanganak kay Jacob. Lahat ay 14. At ang mga anak ni Dan, si Husim. At ang mga anak ni Neptali, si Jasil at si Guni, at si Jeser, at si Shilem. Ito ang mga anak ni Bilha na siyang ibinigay ni Laban kay Rachel na kanyang anak. At ang mga ito ang ipinanganak niya kay Jacob. Lahat na tao ay 7. Lahat na tao na sumama kay Jacob sa Ehipto na nagsilabas sa kanyang mga balakang, bukod pa ang mga asawa ng mga anak ni Jacob, ang lahat na tao ay 66. At ang mga anak ni Jose na ipinanganak sa kanya sa Ehipto ay 2. Ang lahat na tao sa sambahayan ni Jacob na napasa Ehipto ay 70. At pinapagpaunan niya si Juda kay Jose upang ituro ang daan na patungo sa Gosen. At sila'y nagsidating sa lupain ng Gosen. At inihanda ni Jose ang kanyang karo at sumampang sinalubong si Israel na kanyang ama sa Gosen. At siya'y humarap sa kanya at yumakap sa kanyang leeg at umiyak sa kanyang leeg na matagal. At sinabi ni Israel kay Jose, "Ngayon mamamatay na ako, yamang nakita ko na ang iyong mukha, na ikaw ay buhay pa." At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid at sa sambahayan ng kanyang ama, "Ako'y aahon at aking sasaysayin kay Paraon at aking sasabihin sa kanya ang aking mga kapatid at ang sambahayan ng aking ama ay nangasa lupain ng Kanaan ay naparito sa akin. At ang mga lalaki ay mga pastor, sapagkat sila'y naging tagapag-alaga ng hayop at kanilang dinala ang kanilang mga kawan at ang kanilang mga bakahan at ang lahat nilang tinatangkilik. At mangyayaring pagkatatawagin kayo ni Paraon at sasabihin, 'Ano ang inyong hanap buhay?' na inyong sasabihin, 'Ang iyong mga lingkod ay naging tagapag-alaga ng hayop mula sa aming pagkabata hanggang ngayon. Kami at ang aming mga magulang, upang kayo'y matira sa lupain ng Gosen, sapagkat bawat pastor ay kasuklam-suklam sa mga Ehipsyo.'"